Labdien! Lielie svētki ir beigušies. Lielie svētki, tāpēc, ka nu, tas tā ir liels notikums, jo valsts dibināšana, valsts proklamēšana, un, protams, ja tas notiek to pirmo reizi, un ir 99. Gada diena, nu, tas ir tā lielkalības svētki. Nu, šie svētki ir pavadīti, mēs esam atkal ikdienas darbībā. Šodien visu dienu tā ir 21. Novembris, un mēs pa zaļo taciņu dodamies leju, tur lejā pie reālās dzīves. Šeit, protams, viss kā tradicionāli pirmais kadrs, trešā daļa, 32, tātad otrā tēma, trešajā daļā, saziņas sistemoloģija. Tātad ir sistēma teorija ar vispārīgām atziņām principiem, nu tā kā aritmētikā reizēši ir tabuleģidot, un pēc tam to pamat apziņas lielās viņas piekārto konkrētām situācijām, konkrētiem jautājumiem. Šī gadījumā tā ir sistēma teorija, jautājumā par saziņu. Saziņa tā ir noteikti parādītās, visas parādītas cilvēks atvedo savā palētajā vielā, tātad mērķu sistēmā, nu, pirmie palēko jau tā būtu smadzenes, ja, tad, principā, tā visi mērķu sistēma kopā jāņem, un saziņas sistemoloģija nozīmē runāsim par informācijas procesēšanu sabiedrībā. Es drusku ņemtā izvēlos runāt par domāšanām, un kaut kādā tālāk, teiksim, sabiedrības kā doma, domāšana. Nu, protams, ka sabiedrībā domāšanas process arī ir. Bet sevišķi tā, kas sāk nāk jautājums par tehniskām aspektiem, kas kur, kā, kas te domā un kā domā, kur jābūt ir uzmanīgiem. Ja mēs atkal pieskarsimies, nonāksim pie tā, ka šodien mums ir datora plaka, un jūs jau zinat, ka nu, un kuriem kaut kā tā vien liekas, ka datoram nemaiņu piedzēdēt to, kas ir tomēr cilvēkam pienāk. Dators nedomā, ja dators ir lielisks palīdz mums šajā domāšanas procesā. Viņš dara to, ko mēs jau liekam, un viņš mums palīdz. Tas ir tāpat kā ekskavātors, ekskavātors pat grāvina roka. Tur ir ekskavātoriši. Kaut gan, ziniet, tagad es zinu no sava dāru saimniecības, un es aimniecības tās, ka viņš ir speciālists šīs tehniskās varjuma traktors, viņš ir ar GPS visu koordināciju, un viņš nobrauc par pīrumu, nu, kā saka, perfekt, un traktoris var mierīt bez kapīja kaut kur malā. Protams, Latvijas apstākļiem tas nav īsti piemērot, ja mums ir mazi lauci un tā, bet tur, kur ir lielie lauki, plantācijas, un ir tādas līnijas daudz maz. Tur katru 5 centimetri, ja tur lielam laukam, pa 5 centimetriem paplašina to lauku platumu, piemēram, viņa cilvēks un nāk uzreiz naudiekšā. Tie 5 centimetri, ko tu pijā ar klāt, ja tā jūs laikā var pat nīgi, ne pijā ar klāt. Nu, tas ir ekonomiskais efekts. Nu, kā liekam to visu mierā, bet punkt. Te viss runa par sabiedrību tagad. Pa cilvēku domā, ka mēs esam daudz jau runājuši, bet mēs esam iznācām uz tēmu par sabiedrību. Pagājušā lektī bija pa valsti, valsts un sabiedrības dzīve. Nu, tad runāsim par šiem informācijas procesēšanas jautājumu, tieši par informācijas procesēm sabiedrībā. Otrā zaļā lektī ir cilvēku dzīve sabiedrībā, sabiedrības dzīve pasaulē. Iedomu, ieklausoties. Es atpār speciāli pietoju tikai tos vārdus, un es pirmā lektījā. Es lietoju pēc iespējas tikai tos vārdus. Nu, kas ir svarīgi lietošanai, lai man nebūtu sinonīgi. Un jums ar tas nebūtu pieteicies. Nu, tas, es jau nerunāju pasakīti. Un ir šie šeit vārdi, četras lielās domas. Pasaules, cilvēks, sabiedrība, cīk. Un jums ir savs tāpēc aizsīk. Šis kvadrāts, lielo domu kvadrāts, tā ir sistēma. Nu, tas ir tā sistēma teorija, par visu šito te kopā ņemtu. Un šīs ir apakšsistēmas. Cilvēks ir apakšsistēmas, pasaules apakšsistēmas. Šeit sabiedrība apakšsistēma, šeit un tas viss kopā, nu tas ir tas kvadrāts, tā ir tā sistēma kā tā. Un tāpēc pasīties cilvēka dzīve sabiedrībā un pasaulē dzīve. Un dzīve šeit arī ir, tā kā viss ir šeit nevāri, viņi ir savu tāpēc saistīt. Un tā ir tā sistēma, kā vēl domāšanas, sistēmiskās runāšanas, sistēmiskās rakstīšanas. Nu tā skatība. Tu ņem smuktētos attiecīgos vārdus, viņiem jāzīmē nozīme, un pēc tam, ka kuries viņus kopā, tur jāiznāk kaut kam sakarīgā. To jau mums māc skolā bērniem. Pirmās klasīties, nu, rakstīt, veidot pašiem teikumiņus. Tad jāmācās teikumu priekšmas izteicējis īpašības vārdus. Ja tas viss ir jādara, jo tā ir domāšana. Un labs skolotājs, viņš faktiski ir lielisks cilvēks, kas attīsta domāšanu. Es jums teicu, jo teicu, valodnieks ir tā vieta, šitā psiholoģija faktiski. Kāds vārds ņems, kur te ko nozīmē, un kā tu jums liekas kopā teikumos. No teikumiem, kas liekas kopā, pēc jau pārskats no teikumiem jums sanācis, vai ne? Nu, pēc tam viens pārskats, otrs, trešais, ceturtais, tad jau kaut kas vēl lielāks. Un beigās es nāku, sādu ir upīšu daļā zemi. Epos, par studiju gadiem. To reizi visu. Nu, vēl, tas tā. Tas te vēl protiešu tā. Sabiedriskā sistēma, grāds, iekšējā arējā vidu, pēlis, kūtbū, mainīt laikā, tas ir tas, kas ikvienu sistēmu raksturo. Tāpēc tas ir sakrams, un sabiedrība konkrēti jāsaka visinkārši. Ja cilvēku sabiedriskā sistēma daļa, atgādina vēlreiz, ka te ir raksturis šeit cilvēks. Tur mums ir cilvēks, kas garīgi dzīvo būtu. Parunājām, kas ir būtu, tu būtu, tas ir tas ķermenis vienmēr ir. Tā, tā dzīvo būtu ir dzīve, dzīvās būtnes un nedzīvās būtnes. Arī parunājām, kas ir dzīvība. Un pēc tam, kas ir gars, garīgums, arī par to esam iedrunājuši. Jo cilvēks atšķirībā no augiem, kuri arī ir dzīves būtnes, nu ir par specifika. Un ir par specifika, ja salīdzinām cilvēku ar dzīvniekiem. Nu labi, mēs sakam augstu attīstību, dzīvnieki mēs esam, bet kur tad ir tā augstu attīstība? Tā ir vārtiskā sabiedrība. Un es tagad to varu to atkārtot, bet šodien mums ir tieši par sabiedrību jāparunā. Un tur būs sabiedrība cilvēks, 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 dators, tā arī sabiedrība. Un dators, dators, tā arī sabiedrība. Tikai skaidrs ir, ka dators ar datoru, nu, kā saka, tā sabiedrība ir, Tas ir savādāk organizēt, tur nav, kā saka, neironu tīku, bet cilvēkam spantnēs, nu, nervsistēmē neironu tīku, kur tas viss notiek, un sabiedrībā, nu, ir cilvēki vienkārši, un tad cilvēks savā starpā sazinās. Tā, sabiedrības garīgums, garīgā dzīve, ir jāatcerās, ko mēs runājām par cilvēku. Cilvēks garīga dzīva būs. Un vienā brīdī, kad es pateiktu, kas ir gars. Gars ir informācija. Ziņas, labie rodā ziņas, nu, dators, kas vārdīs, to man jāsaka informācija. Un tāpēc es tad dators procesē informāciju, cilvēks domā. Bet pat cilvēks arī var teikt, ka cilvēks arī procesē informāciju. Tikai nebūtu labi man, ka vienkārši pieļaut klāt, jo tas ved pie sajūtību. Jo domā dators, domā cilvēks, nu, upa, kur, kur. To vajadzētu noriskēt. Cilvēks domā, viņš domā, un tātos, tātos, nu, tālīdz viņam domāju. Bet katrā gadījumā apstāsim, ka viņš maļ tikai informāciju. Un viss pārējās tās mākļīgās sistēmas. Nu, ne, bet sabiedrība tagad, par cilvēku mēs runājam, bet kas ir sabiedrība? Sabiedrība ir daudzveidību cilvēku kopums, sistēma arī. Un te mēs runājam, divas lekcijas, pa valsti. Kā sistēmas runājām, un šodien runājām par saziņas sistemotību, kas viss attiecās nevis uz atsevišķo cilvēku, kur būs tālāk runa personības sistemotība, citā reizē vēl noslēgumā, bet mēs runājām par sabiedrību. Vai sabiedrībā ir tāpat kā cilvēkā šeit informacionālajai procesi? Nu, nevien šaubā. Bet kas ir? Vai sabiedrība ir apziņa? Vai sabiedrība ir smadzenes? Ja visi tā arī jautājumi, jo mēs tā savīdinām, pēc, ka cilvēks, nu, datoriks ir mērā, jo, nu, gan jau drīz būs arī datorizētās sabiedrības, kur datori veido sabiedrības faktiski jau, bet, nu, ar, es negribu tagad tur vēl tiekšā tās, lai vienas jau galva. Sevišķi svarā, kas notiek kaut kur skolās pie skolniekiem. Ja aizbrauc speciāli, viņi tur tā sarunā, ka skolnieks vispār vienam sajūt galvu, kas tagad dzīvē notiek, jā. Runājot par datoru, tur revūdiem, tūkiem, visiem, ka datori ņems varkāri pasaulē un datori. Tur būs jau mērīgi. Nesapracināsim jauno pārlūci. Nu, vecīši, kā saka, ja nekā nesaprot, viņi apmēr vispār ir lopu neņem pievē, vai ne? Bet jaunā pārlūci, un tur ir jūsim dūtība, tur jāpiedās. Nu, lūk, bet sabiedrība ir raksturīgs garīgums. Ir. Kāpēc? Tāpēc, ka sabiedrība, sabiedrība ir garīgā darbība. Cilvēki, sabiedrība ir organizēta valstī. Sakiet, Latvijas valsts, pagājušajā runājā, vai Latvijas valsts ir rita, ir garīgums raksturīgs kaut kāds. Sociālā zinātnēs, sociāla psiholoģija, tieši un vietu citus vārdus, tērmenis. tāpēc lietas būtība jau neko nepasaka. Ja jau cilvēks domā, tad sabiedrība arī tā doma grodās. Un ko tad sabiedrība domā? Un kad domā? Kā tas viss notiek? Nu, jūs simt, ko šobrīd parunāsim. Bet vairāk man divās piedēļas jums uzmanīt. Ka sabiedrībā notiek arī šeit ir procesi, un viņš jau ļoti, ļoti labi, ka viņi sasaistīt kopā ar cilvēku domāšanu, jo beigu beigā jau kā cilvēks, par ko un kā domā, tad cilvēks dzīvo. Jūs uzreiz sakot, bet kā var pateikt to pašu teikumu par sabiedrību? Par ko sabiedrība domā un kā domā, nu tā arī sabiedrība dzīvo, vai ne? Nu valsts piemēram, nu organizētiskā forma. Nu kāds mērķis uz tādu valsts? Kā viņi viņus centrās sasniegt? Tā, mēs jau zinām. Valsts iedzīvi pamat stūrakmeņi. Politika un ekonomika. Uz to visu to redz. Nu ko, tad mums tas viss ir domāšana? Par kas domā? Ne jau zirgs, ar lielo galvu. Bet politiķi domā par mērķiem sabiedrības. Bet kas ir mērķi? Jūs ļoti labi zinat, atsaties, un es tagad šodien nerādīju. Cilvēka darbība, cilvēka darbība. Mērķis ir piektais elements no deviniem. Mērķis jāuzstāv. Kas sabiedrībai mērķis stāv? Nu, tad kādam par ko jādomā? Nu, sabiedrībā, tad nu, ir tie cilvēki, kuri, vai mums ir savs, vai tiešām arī tādi ir, kas ir politiķi. Cilvēki nervu sistēmā ir politiķi. Nē. Tur nāk šūns. Tur ir neironi. Un neironi tīklus. Neironi tīklus nav nekāds. Sestāms, ka nezinām, kas ir līdzīgs ar sabiedrību. Sabiedrībā elementārā daļa, kas ir cilvēks, neironi tīklā, un tā ir nervu šūna. Bet abas šīs te sistēmas, nervu sistēmā, liek domāšanas procesu notiek, un sabiedrībā arī notiek domāšanas procesu. Kamēr tur tikai cilvēks nu, domā, nu, lai būtu ar sabiedrību ar tas domāšanas procesu, bet sabiedrībā jau arī ļoti daudz ko dara mašīnas. Tas būs no aktivatoriem. E-veselība, būs un tā tālāk un tagad projā. No e-veselība šobrīd tās ir, protams, tā viss tā. Tā datu apstrāde diskusē, tā e-veselība ir arī tad, ka tu aizvēli uz datoru tomogrāfiju kaut kur tādām te magnetiskām rezonansēm, tu nonāci ļoti datorizētā ierīcē, un tur jau tā ir e-medicīna. Un tas ir jūsu laiks. Tas ir jūsu laiks. Jūs vēl ļoti daudz, ko piedzīvosiet, redzēsiet, bet nu, lai jūs tā orientētos, kas ir bijis par šeit. Tā. Nu, tas tā pārstāstīt par vēlreiz par vēlo domu kvadrātu, un es tevi tās lekcijas par izglītību būs, par zinātnisko darbību un personību. Jo pirms lekcijas tā laika. Bet izdzīvus ir šīs lekcijas, un tas viss. Cilvēku saziņa. Nu, parādās vārds saziņa. Tā ir cilvēku garīgā procesa. Ja cilvēks sazinas, tad gars ar garu, tā ēmas nav tāda, gars ar garu nu, satiekas. Nu, tā ir sazinas. Viens gars ir no manis uz tevi, daudz gars nāk no tevis uz mani. Jums es tā var teikt, un jūs jau saprotat, ka, nu, ko tie vārdi tā nozīmē. Bet ir vienā šitā stāstīt kaut kur. Tur ir ļoti jāuzmanās, kas ir klausītāji. Es aizdēšu pie saviem kolēģiem akadēmiķiem, varbūt es tā sāku viņiem runāt, un teikšu, no kā būs ir galīgi nojūsies. Jo daudz tāpēc zinātnieki, viņi ir ļoti vāji psiholoģijā. Jo viņi strādā nedzīvo pasauli. Ar ātomiem molekulām, nu, labi, kaut ko vēl, kas kustās vairāk. Kvantu mehāniku, modernas tēmas, Stop. Bet tad, kad klāt mehānijums sāk runāt par cilvēku, nu tad tur var brīnums ir. Nu nekā nevarēt, bet viņi nevar, nu, nav par to es padomāšu, jo viņi dienā tas nav aktuāli. Tā. Saziņa cilvēku garīgā kopsaistība. Cilvēks ir garīga būtne, un sabiedrība ar ir garīga sistēma. Garīgums vienīgi sabiedrība. Nu, tas ir tas pats, ko noslēgumā es gribu teikt. Un mēs varam runāt par sabiedrības apziņu. Es daudz, ko tagad runāju, un būs ne tā kā runās speciālās akultātas. Es to zinu. Tikai es ar šiem kolēģiem runāšu, ka jā, bet nu, mēs tā neesam pieraduši runāt. Viņš ir sievietis, jo neesmu kā speciālists. Es neesmu filozofs un psihologs, bet es redzu to visu kopā saistībā. Un jūs zināt, es esmu iznācis no fizikas, no tāpat zinātnēm, un skatījos tā plašā, un no nedzīvās apsaistījās, un es strādāju cilvēkiem, un tad es nonāku pie tā filozofijas, pie psiholoģijas. Un tur vairs no atomiem, no molekulām, no nekas tur vairs nav. Bet, ja tu visu laiku strādā tikai savā šaurā jomā, protams, tad daudz kas ir tāds, ko nevar saprast. Jo cilvēks, kas ierakst pie tās terminoloģijas, kas viņa jomā strādā, viņš to ir iedubrīts, un dažreiz ir iedubrīts neizprātot. Es atkal par tā praktikai uz saviem tuviem cienījumiem kolēģiem paprasīt, kas ir tēlpa un kas ir laiks, ja tas jau dažreiz nāvējoši jau. Nu kā tās laiks? Nu kā? Nu kas ir? Es teicu, paļēju, bet tu man pats sēt vienu teiku. Sakarību. Nesanāk. Nu kā tu nesatot? Nesatot. Viņi vēl nevar pateikt, paskaitot. Padomājiet, vai jums arī jūs, kur jūs studējat savās jomās, vai arī tur nav kādi tādi vārdi, kur ir tik bīvi pierasti. Bet vai mēs jums saprotam, ko tas vārds nozīmē? Mēs arī profesionālā jomā viņš nepārkāp grāda. Antropoloģija. Bioloģiskā antropoloģija, tad ir otrs, kur tā nebioloģiskā antropoloģija, un tā tālāk. Un kopumā tā ir zināta par cilvēku. Ir par dzīvē, jo es nezinu, savā laikā, bet ir humanitārā zinātnes vairs, ne? Ir, bet tur ir dažādi vārdi, un nav īsti skaidrs, kur tur ir antropoloģija, un vai tur ir tāda viena antropoloģija, vai tā otra, vai trešā, vai kā tur tā. Un kur tas tās humanitārā zinā? Un kur ir sociālā zinā? Nu, man jau patīk tos tā antropoloģija, tas pamats teicējis ir, tā ir zināt par cilvēku. Bet ar to apvienēts punktu. Ja par cilvēku, par cilvēku. Un cilvēks, tas nozīmē cilvēks parasti. Un cilvēks sabiedrībā. Nu tad ir skaidrs, tur ir gan tas sociālais, gan tas individuālais moments, ir viss ir antropoloģijā. Bet nu, tas vārds antropoloģija, kas ienācis ir, nu, jau nākos vārds, tas ir angļu valodā vārds. Un, mīļie draugi, ņemot no svešām valodām vārdus, mēs daudz kur paņemam vārdus ar neskaidrām nozīmēm. Latvijas, kur ir cilvēks zināt, nu, par zināt par cilvēku. Nu, man tā arī slēdz, ka tā nosadūzējies, ka tā ir humanitārā zinātnes. Human, no angola, human. Nu, human being, saka, bet nu, var atrast to being, nosmet ar human. Humanities. Un arī, social science, angļu valodā, viss ir korekti. Un tas, ka cilvēks zināt no angļu valodā, nu, tas ir tāds pakolotīgi. Jo es kaut kā nepūkojās. Nu, es atļauju, ka es tādu brīnu, un es sāku, humanities, nu, tam humanities, pievienu super klāt tagad to science. Humanitarian science. Tā nerunā. Es ar tiešu, ko jūs paši, es nevaru izdomāt, ja kārtīgi vārdu, lai jūs paši saprast, pa ko jūs runājat. Es runāju par humanitarian. Kā savu zināt, kas nodarbojas ar human being? Izrunājies, ir ļoti interesanti, ļoti interesanti, kulāras sevi konferences, pa vakariem tu sanāk kopā, tu visi tieši, un visi esam vienos. Bet reālā dzīvē nav. Un ir grāmatas, un studenti nāk, un viņi atkal atstāt vecās terminoloģiskos grāmatas, viņš ir vecās terminoloģija. Un kamēr viņi paši atkodīs, nu, piedodat, tas ir mūsu vecākās paudzes uzdevums rūpēties par valodu, jo tā ir saziņa. Faktiski viss šie te mūsu lekcijas, te jūs klausaties, mēs runājam, tā ir mūsu saziņa. Un tāpēc pie tiem vārdiem, ko tie vārdi nozīmē, es atkal tagad rustīt, ja pie tiem vārdiem ir pieķēries. Par to ir ļoti rūpīgi jādomā. Ko nozīmē tie vārdi, ko mēs ņemam mūsē? Un es jau saku, ka sabiedrība saziņa. Nu, ja tā pasaka, kaut kā nojauk jau ir, bet nu tā ir paši, tas ir to tā nerunā. Nu, palieka domājuši. Tas ir tas, kas var jūs tikai novērēt. Sabiedrība. Un nu ir tas, ko es jums teicu. Nu ir konkurs. Nu es te atļāvos piedalīt ar konkursā un teicu. Sa darbība. Sa ziņa. satikšanās, sa nās, nās, sanās. Nu, labi, ir kaut kā, ja? Sacensīt, censties būt pirmajam. Sacensīt, skaistā, sacensīt. Saziedāšanās, sapulce, sapvienošanās, satursme. Sasniegšanās, saprašanās, saprasme. Prāts kaut ko saprast. Ir vārds sapvienība, sapkopojums. Turpiniet. Bet ziniet, kas mums arī skolā piešana? Te mēs sāksim laist angļu valodas vēršu. To mums būs ko teikt. Nu, labi, neiešu. Saprast. Nu, sapulkot man tagad plānu. Understanding. Nu, es kā tādā saku, nu, ņemsim šo vārdu. Saprast. Izpratne. Izpratne jau ir comprehension. Bet tas nav tas, nav tā nodrāns. Tā, no kurā pasaules malā tos vārdus saprot. Vārdus tā paskatīsies. Tur tie vārdi understanding, comprehension, praktiski. Sat ņem ko hīt. Nu, ko tu vēl jauns cilvēks, ņem tātad, ka viņš ir stāv, korekti, pateikt. Nebaidāties, paņemat vienu no tiem vārdiem un tad rakstiet savus rakstus, darbus. Uzrakstiet to, ko sauc tā skaidrojošā vārdica, uzrakstiet visus tos vārdus un paskaidrojot, kādā nozīmē tos vārdus jūs lietojat. Un momentā jūs esat apšūši visus recenzents, visus sliktos, kas piekasīsies, jo paras recenzents piekasās tad, un viņš pamatot piekasās, viņš nesaprot, ko tas rakstītās ar to vārdu gribējis papēju. Bet tur ir baigi jāvarās, jo recenzentam varbūt ir viens skaidrojums vārdu nozīmē, un tas rakstītājs ir, pavisam citā nozīmē to vārdu lietojis. Šī ir saziņas problēma. Un atkal, nu es atkalēs tie vārdi, tie vārdi. Un tagad nobeidot, sakopoņus. Ko tas nozīmē ar visiem citiem vai? Samstarpējā saistība, ja? Nu, kaut kas ir samstarpējā saistība. Vai ķiedēļ tie būja jau sasaistīt, vai kaut kas ir. Tam, ka šeit, nu šitā, ka šo Francijas skolē tiem bērniem to valotu. Lai viņi tur mūrē to sienu, lai viņi kopā vēl kaut ko. Un tad viņiem tā valoda patīk, un viņi pieņem šo logisko struktūru normāli. Viņi domā līdzi, taču ir baigi, baigi, ir viņš ir bērni. Bet, ja mums ir tikai formālā gramatika, tā kā tas ir formālā matemātika, nu tad ir grūti, tad ir grūti. Nu, ne, savukārt te jāsaistība. Nu, ne, bet tur par labs jau vēl viens vārdīši ir. Ja ir saistība, un ja ir savukārt te jāsaistība, tad ir ko saistība? Tas jau arī apmērā tā jušana, ko tas labs nozīmē. Nu, ko saistība un savukārt te jāsaistība, nu, man liekas, ka pirmā brīdī ir nopiešanas, kas pats ir jāredz. Tikai vārdi būs citi. Un svarīgi būs tālāk, kādus vārdus jūs ar kādiem vārdiem pēc tam liksiet kopā. Un situācija, kad varbūt labāk ir teikt šitā, bet citā situācijā jāatnāk par koncesību. Un katrā darījuma modernā valodniecībā to, ko var pateikt ar vienu vārdu, nu to nevajag teikt ar diviem vārdiem. Nu tā, visāk skaidrāk. Tā ir zinātniskā valoda. Zinātnes sinonīms. Vai ir mīlēt pārā. Mākslā, o jā, tur ir sinonīmi, metafors un vispārējais. Zinātniskie raksti ir un mākslnieciskie raksti. Mēs nevienam, nu, labi, svētie raksti. Svētie raksti ir daudz vairāk mākslnieciskie, kā zinātniskie. Un, ja mēs to paņemam to seno vēstu, uzkrājot, kas mums ir, bet tagad ņemiet tā par bībeli, kas ir dažāds raksti. Nu, Lutera nav jau atrast. Pat Lutera, bet tur tāds darbs jādara, lai viņš atrast. Šis ir uz laukā. Viņš ir tik kas, viņš bija augsts, gudrs izstudētis, teologs. Viņš bija gudrs cilvēks, jurists, lai ir labi izstudētis. Nu, viņš arī spēja kaut ko tad izdarīt. Nu, kas notika, viņš nav labi. Viņš būs tad nerādās, ka... Bet tas ir tik švīrs, kas izdarīja visu darbu. Tā. Un, ja tas ir kopsēstīt, tad ir kopums, tu kopums ir galvenie, kaut kas kopsēstīt, nu tā ir sistēma. Mēs runājam par sistēmu, sistēmu teoriju, un pie tiem pamatjēdzirmiem, Nu, kas ir visiem pirmajā? Kas ir jūsu iesniegtā pārskata otrajā daļā? Uz vienas Latvijas. Tas, ko es redzēju, kas man ir jāsūtīt, tur bija, laikam tas otrās, vārdās vai termins vārdās. Nu, tā pat mums būtu, tā otrā daļa, kur nu, ir savākotiem atslēgas vārdus. Jūsu prāti, jo jūs jau tos vārdus priekš sevis uzrakstījāt, tad man ir tikai ir. Šito kursu pabeigsiet, nu kaut kas tad jums paliks. Nu, vismaz varbūt tu paliks tā viena labs kursīt, un pārskata, kur ir sistēma teorijas pamat jēdzieti. Jēdziens ar vārdu apzīmēšanu, tāpēc visi šie tie vārdi, tur ir salikti. Tā, ja tu vēl pēdējā brīdī šo te pārskata, vismaz no šī studiju kursa, nu, dabūt to, manuprāt, to lielāko vērtību, kas tur varētu būt, to nevar vienā nedēļā. Tas ir iespējams. Tas ir jādara, kā es jums teicu. Ir sistēmis, jādomā sistēmis, jātrenē viss tas. Tā ir tā domāšanas apgūta, veicināšana, attīstība. Ja tā paklausās tikai, nu, tad tas ir tāpat, kā tur bija kāds paklausies, māku, lai zem un tā tālāk. Tam jāiet cauri, savu piepūri, un tam vajag laiku. Un ja tagad viņš šim te apmēram divas trešdienas, lielākā daļa, kā saka, no mūsu grupas ir šo darbu sveikuši malači, bet nu ir viena daļa, tāpēc, no mēs 50, 50, 50, kur darbi ir ienākuši, bet, nu teiksim, 10, 15, nu, bet, nu, es zinu, no viena cilvēka, saka, kur, ne, tā kaut ko tur beidās uzrasīt. Tā ir viņu izvēle, tā ir viņu izvēle, es absolūti nepārmetu. Ja tas ieguvēja, ja te būs arī jūs, jo ir piestrādāts, ir piestrādāts. Nu tas tā, ziņas ir informācija, tas ir sinonīms, tas ir svešvārds un tas ir latviešvārds. Bet jūs redziet, kas tam ziņām ir apziņa, tad ir ziņa, zilā krāsā, tā ir man trapsiņa mīļā, ir ziņa. Apziņa, tā ir apdoma, jo ziņa jau tā doma, tas jau ir tikai cits vārds, un vēl ir pasziņa, tā ir tā doma pārēga uzsverāta. Nu, tas ir tīs vārds, un visu saks ir ziņa, un palīdz ir palīdzēt, bet saziņa ir, ne, šobrām tikai tad, kad es apdomājies, un tad tu vari kaut ko runāt un darīt, runāt rakstīt, darīt. Bet tas nav vienkārši, tas ir tik vienkārši, ka dažreiz atkal jau uz vienu reizi jāsnāk paklausot Sāmēlu, kurš Anna, un ko tu runā, tas ir tik vienkārši. Es jau vēl zinu, ka tas ir vienkārši. Bet tu tikai pateici, ka tas ir vienkārši, ka tagad pamēģini reālā situācijā to visu likt lietā. Un viņi rāda, pa. Vars tik vienkārši nav. Kā tā, ko tad es tad tā izzinu, kas tad man tur jādara, ko tas apziņa apdomāšana. Nu, jūs to visi redzēt, jā, esat jau izjūtuši un zināt. Ziņas ir informācija, ka ir ziņa apziņa saziņa, ja divi vārdi visi grozās ap informāciju, ir informācijas vārdus, tā ir domāšana, tā ir cilvēka un sabiedrības dzīve. Gan cilvēki ar ziņām informāciju darbojas. Cilvēks domā, gan arī sabiedrība domā. Tikai sabiedrībai nav nervu sistēmas, ja? Nav nervu sistēmas. Bet ir kaut kas sabiedrībā, nu kas ir? Nu tie visi tie tīkli, informācijas tīkli, tie fakti, kas ir datortīkli, visu cienu, arī tie ir datortīkli, tā arī ir saziņa. Kur šī informācija staigā par tiem datortīkliem? Nu, kamēr par datortīkliem viens tur notiek, automātiski kaut kas, bet vienā jau kā brīdī jau tur iegrāvīt, tā saka, cilvēks attiecinās labi. Un tad līdz un nu ir sociālais tīkls kaut kāds interesants, kurā viena daļa ir mašīnas tīkls, un otra daļa ir cilvēki, kas sēž pie tā mašīnā. Tā ir dialektika. Cilvēks, mašīna. Dators, cilvēks. Dators tīkls. Nu, sabiedrība cilvēks tīkls. Tā vēl. Tīkļi nav kaut kā pārismērījās. Man jau parādīt jums tos līdzības, lai jūs saprast, ka kaut kas ir kopīgs. kopsēstīgs. Un tad man šo tur tie vārdi ir jāizdomā tādi, nu, lai to parādītu. Man ir nav vieglu, bet man ir interesanti. Kaut ko es jau nevaru atrast, nu, kā to tā labāk pateikt. Pagaidām, kā tas to izdara. Bet vai izdodas to pateikt labāk vai nelabāk, nu, to jums vērtē. Man ir pašam vietā stāvīt, tas ir pašvērtējums, nu, tad galvāk ir klausītājiem. Tā, tas par to. Cilvēka dzīve, cilvēka dzīve, sabiedrības dzīve, cilvēka dzīve, fiziskā, garīgā, nu, bet sabiedrība ir tāpat ir fiziskā un garīgā dzīve. Tas pat ir sabiedrība. Garīgā dzīve, tā ir domāšana, doma ir cik informācija saprast cilvēku nervu sistēmā, jo cilvēkam ir tā nervu sistēma, sabiedrībai, nu, nav nervu sistēma, kā tā, bet ir cik informācijas tīkli, nevis neironu tīkli, bet cilvēku pati tīkli, tīkli daļa, un tā to ir, un tad ir visi kopā. Nu, ne, nu, sabiedrības garīgā dzīve, tā ir informācijas procesa, ieguva apstrādu uzlabāšanu pārai. Nu, tā ir klasika. Tā ir klasika, ir runā, jo es arī, jūs varat jums teikt, nu, es arī patrādījošais man laimējās. 62. Gadā kaut kā te parādījās lielākā 10-2 mašīna, viena no retajām, kas bija padomu sabiedrību. Nu, es gadījos te klāt, un es uzreiz, ja viņas bija draudz, draudz, viņa man bija draudz vēl tā mašīna. Kolosāli, nu, man laimējās. Es jums ļoti novērētu, lai jūs esat klāt, kur kaut kas jauns ir, kaut kas jauns rodās. Tad jūs uzreiz ķerāties klāt, un jūs augat ar to jauno, kas ir. Tagad ir ļoti daudz kas jauns. Nu, ejiet tur pie tā jaunā. Tad, bet cilvēki ir galvas iet. Varam vecāt, man tas kaut kas. Man iznāca vairāk piesaisties tam jaunajā. Protams, klasika arī nāca klāt. Sevišķi ar cilvēku zinātnē un tā. Bet, nu, ir labi, ka tu piedzīvis īstā laikā un pakāpies labā situācijā pie labiem cilvēkiem, pie jaunām apziņām. Tā, vienīgā bilde, ko es jums parādu, tas jau ir nu, viens pret vienu. Jūs viņam augšā virsrakstu nomainīt. Mērķiecīgu cilvēku, kuri sabiedrības darbību vadīgu procesu. Ko ir sevišķi man vidē jaukie vadītāji. Biznesa vadības, nu tā ekonomika pielikt klāstās viņam pie tā kāra. Līdzīgā tā ir fakultāts var tā, nu šobrīd modē vairāk ir tā, tas vadošais moments, gribam būt vadītājs. Nu tā ekonomika, nu to biznes laiku vadīt. Nu biznes ir tas laiks, nu tas cilvēks. Lai būs, lai būs. Nekā tāpēc kaut ko jau vajag. Cilvēka vadība un sabiedrības darbību vadība. Var teikt cilvēka dzīves vadība un sabiedrības dzīves vadības process. Mēs izrunājām šo te schēmu priekš cilvēka. Ir vajadzības cilvēkam apmierināt kā vajadzības. Un tad sākās cilvēka darbs. Ir daudz kas uz sabiedrībai. Vai sabiedrībai ir vajadzības? Īsti ar tām vietām nodarbojas politiķi. Tikai jautājums, vai nodarbojas ar sabiedrības politiku, jeb ar savu personīgo politiku saistīšanu. Ģimenes politika ir jābūt. Jābūt. Bet tiem vajag jābūt ģimenes politiku un valsts politiku. Vajadzība ir tad sākās darbība. Mērķiecīga darbība. Es nevienu instinktīvā visādām darbām. Arī sabiedrībā dažreiz notiek visā. Tie ir tāds procesi, kaotiski kaut kas notiek, vai ne? Cilvēki panikā bērni un tāds. Nu, ziniet, ir tāda aplikuma sajūta brīža sabiedrībā arī. Bet es to teņu, ziniet, jums tās, ko mēs plānojam, to jau mēs vēl viens neplāno. Tur instinktīvi notiek. Instinkti strādā cilvēkiem un arī tam pūri. Nu, pūris ir sabiedrība. Tā ir sabiedrība forma pūris. Nu, to pūris arī, ziniet, tā uzmanās. Nedod jūs jums nonāk kādreiz pūrī, un ja jūs atrakojat pūrus. Nav nemaz jānonāk pie trakojošu dzīvniem, bār, kur tev sabradās, kad tev sabradās cilvēks. Fiziski sabradās. Nu, garīgi, garīgi. Tā ir sabiedrība, tie cilvēki. Izpirmais ir sajušā, pēc tam sajušais jāapzīmē, sajušais jāaprakst. Sajušam, ko sajušam? Ja tu esi valsts politiķis, valsts Un tad tie ir jāsaņem, kas arī valstī notiek. Jānovēro, jāpiek. Tur ir sociologiskās aptaujas ar pētījumu, kas tiek veikts un tā tālāk. Un gan daudz politiķi neko tur nesaprot no tiem pētījumiem. Mums ir malas tagad žurnālisti, pētnieciskā žurnālisti parādās. Kaut gan, man ir tāda, jūs šeit varētu drusīt šos jaunos cilvēkus, kas arī parādās, kuriem jau ir apmēram, viņi ir virs 30 gadiem jau. Nu, 30-40 tā. Tā jau ir ienāk tie, kas nozaga valsti. Tā ir cita paudze. Jūs nākat drusiņi ar viņiem tagad, uz jums ir visi cerība, ka daudz kas būs labāk. Tā kā jūs tiksiet teikšanas nekā pat laika. Jo bija juku laika, tagad pat tā runā, nu kā tā Latvijas valsts divinājuma, kā tur visi tie pagriezieni bijuši, mums ir, kā saka, uz rietumu zaustumiem dzīves veidu maini, tad tiek juku laika. Nu, kas tagad ir, nu, ir tas sasaskās, domā. Izziņa. Sabiedrībā tāpat ir izziņas process. Politiķiem jāņemās ar izziņiem. Tālāk ir vērtēšana. Tur ir tāda vērtēšana. Ko gribēt? No ko tu sabiedrībai vairāk? Viņi zināt, kas vēlēšanās ir. Bet lūk, tagad nāk vēlēšanās. Tā ir tīrākā no tehnoloģija. Sabiedrības, ko tu liekas, esmu aizgājis no fizikas sikasā. Tā ir sabiedrības, kā zināt, sabiedrības zināt. Ir jānoskaidro, ko ir. Jāsola. Tā ir tieši vēlēšana kampaņa. Nu, ko tu solīsi? Nu, jā. Jā, es gribu būt politiķis. Nu, kāpēc vai tu proti būs politiķis? Mēs ar to arī neksānēm pirkstu palatējies. Tā ievēlēt jau labāk, jo, nu, ir vienkārši cilvēki nesaprot, viņam aizies banānus vai kaut ko vidiem, mums esam banāni bijis, kā saka, sapratu. Nu, nu, saprotiet cilvēki, kas viņu galvi klāja. Tātad jau ir grūtāk. Mums ir daudz cilvēki, kas ir sapratuši, ka viņš čakarē, Un viņi ir sapratuši, ka nevar ļauties, lai apčakarē. Tā kā tas viss ir ļoti labi. Tad uzstādīt tie mērķi. Tas ir politiskās partijas. Uzstād mērķi tās. Tālāk lēmums pieņem. Tā ir apdoma. Un pēc tam sako rīzī. Nu, ja tu esi ievēlēts, nu, tad domā, ko ieliekšu man nav. Nu, tad to, kur tāds mērķi stādīt un tā, tad lēmums pieņemšana. Nu, Tad, kad būs tiek uz eju dzīvietam, tev jau ir arī šim te punktam jāpēc rusciņ. Jo ne jau tā izpilda tikai pēc projektām vēlētām, kur padomā, kādas ir vajadzības sabiedrībai un kā to vizinām. Tā viss būs saziņas process. Tas ir saziņas, izziņa ir saziņas process arī. Man fizikā, cikliet, man ir jāizvin kristāls, nedzīvais. Bet šeit, kā es runāju, pirmēr par sabiedrību. Un sabiedrība arī jāizvin. Nevis ātomu un molekulus, kā tur uzvadās. Bet sabiedrība, kā cilvēku, tā ir sociālā zināma. Tā kā tas viss attiecās arī uz tiem procesiem. Un tāpēc es to vēlreiz stāstījums. Jūs personīgais dzīve ir šī schēma. Nodara. Un tad, kā vadīsies arī sabiedrīt kaut ko, visiem kurā līmenī. Mazais priekšnieks būs arī lielāks priekšnieks, vai tautsēs priekšnieks. Tas pats vien jau tur ir. Jo tā domāšana vienkārši. Bet tie, kas ir augšā, tie jau dažreiz tā nosēst. Nē, tu tur esi apakšā. Labāk, lai tur esi paliec vien drusiņu tumšu. Citā tur sakratīgs, ka, nu, Varbūt tā nav labi darīt, kā es lieku priekšā. Tāpēc ir viņam darīt, ja es ir apakšā, tos tur pat tur tālāk noteikam, nu tie augšā, tas ir domā. Tā, nu, un tās ir tās trīs lietas. Pirmais ir tās jautājai gribas uzstādījums. Sākam rīkoties, atgriezinās kā saikne. Tīsāk, angolodā. Tad otrs ir, kad mēs vērķējam procesa mērķniecību, Un tagad jau faktiski, kas tu eji uz pārvēlēšanā. Nu, saka, labi, nav šoreiz ir kāpā deputātiem runīt, kā, bet ir kāda starpība. Tikpat labi jau visur, kur cik tu vēl. Vadība ir vadība, nu, bet nu, jābūt parlamentu līmenī, bet citos līmeņos arī. Tas kas ir? Mēģis bija. pa će mesta mesti tu godinu. Tā ir otrā vērtēšana, tā ir baudīšana, pārbaudīšana, vai es tuvoju uz mērķi. Procesa mērķi ir cits rādītājs, tā ir bauda. Pozitīva bauda bija kārtībā, negatīva bauda, jāpskatās, ko vajag pamainīt, pakorīgēt. Ja nav nekā vīrēt, tad saka savu, mēs šo te darbību pārtraucam. Bauda ir negatīva, mēs uz mērķi negrizamies. Beidzam. Šo tā bija. Nu, ir dzīvē tā šķiršanās. Kā mēs vēlējām izkāstam tādā vācijā, ka viņi nevarēja jau paklausīt tādā kopē. Tas ir ļoti līdzīgs situācijas. Kādi mērķi? Nevar vienot esmu mērķi. Vajadzēm ir Latvijas tiganāšanā. Kas ir te mums arī nebija? Neieslēstam. Bet mums šī dienās, kā saka, tur bija ļoti daudz vērts, interesanti moment. Labi, bauda ir pozitīva, tad uz priekšu, vai vienīgi iemās uz mājas, ja viņi te bērniem, tie vīri, vai ne, viss ir pozitīvi, forši. Tad, kad nu kaut kas mērķis ir jau praktiski jau klāt, tad ir pēdējā vērtēša, apvienās. Kāds ir sasniegtais rezultāts? Satiksimies, nu tur laikā no tā 17. Janvāra beigā. Jūs paši pavērtējiet. Jūs pārspiesiet savu pašvērtējumu, ziņojumā. Nu, kur tu? Nu, kā jūs esat, jūs mērķi piemēr. Es esmu jums lūdzu, rakstiet ievadu. Ievadā mērķi jāuzstāt. Nu, kas tad nobeigumā? Nu, paklonu. Vai tu rasti? Tu rasti tos mērķi? Ja bija tavi mērķi, ne, nu var jau teikt, ne, man atbrauk būtu likti, un es jau tas jau nav mans mērķi. Nu, visi jau smaidīs, es tagad jau paši smaidīs. Šeit nebūs ar jums tā, nebūs tāpēc, ka tik cilvēku ar visu. Es jums parādu situāciju, un tad vai mērķi sasniegt? Nu, ja jūs sasniegt, tad ir sārtībā, tad ir vajadzības sasmierinājums, bet vajag to pārbaudīt. Nu, jūs paši redzēt, kā mums ir ar to politiku. Politika sola, bet nav aizies normāli. Sola daudz ko tādu, kam nav līdzekļu. Tagad jau sāk to saprast, ka pirmā brīdī tā gribēšana ir tik liela. Mēs no leipus gribu. Nu, tik būs, nu, tik privatizēsim, un nu, tur pīrāki krīt no debesīm un tā tālāk. Nu, nekrīt no debesīm pīrāki. Rietumnieki strādās ir, viņam mums ir, dot humbalu tikai, to labāko viņš atceries pirms sevis. Tā mēs tam gājam visi cauri šim te posam. Svaigo maizīgi, ne. Sakaut šo maizīgi, jā. Nu, ko, tad mēs jau vairs neēdīsim, ne, bet to mēs tur atdosim tev jaunajai mācībai. Nu, biznes vadītājs mīlēs. Jūs savā kuru nesīsījušas. Bet jau var domāju, ka jūs profesori, kas stāstu, kas ir iedzīvtuši, sevi ideāli uzņēmē un tā tālāk, un mums beidzēt to pasāstīs. Un sagribēties var nezinu ko, bet līdzi pietrūkst. Nu, kas var būt? Nu, gribēšana un varēšana ir jānolīdzis varot. Tā ir dīvēlēti. Ja līdzi var nav, nu, ko tagad paliek gribuši? Ja tu esi varoši, bet negribi, nu, arī nekas nebūs. Bet ir jābūt gribēšana un varēšana. Un pēc tam apvienojoties sistēmīgi, ka tā ir sistemoloģija, savienojot kopā, nu tad ir darbība un tad ir pozitīvs rezultāts. Gribēšana ir, varēšana arī ir, nu, viss notiek. Redziet, tāpēc es šo te bildīju schēmu, domu kārtu. Te ir reku domas, viena doma ar diviem vārdiem pateikt. Pēc te viss ir domas, un tās domas viss ir apzīmēts par vārdiem. Un skatoties uz šo te zīmēju, tās visas ir zīme, redz, ko zīme no diviem vārdiem, redz, kā te ir būtiņa, tā ir zīme, to zīme paskaidro šeit te divi vārdi, tā ir šī zīmes nozīme. Iekosies lopiešu rūtā, zīme, nozīme. Nu, paskatām citās valodās, nu, nezināšu šī vārdi. Nu, man sāk sirds, ka es bojājām uz vēju latviešu valodu. Mēs vienkārši traucējām, nu, sakarīgi domāt. Daudz vieglāk domāt, ja kā saka, ir kārtīgi valoda, kur tie vārdi ir kopā. Ja te mēs pamanām svešu vārdu savu, tur mēs kaut ko iemanētiesim, un tur mēs kaut ko penetrēsim, un... Nu, kāpēc vajag svešu vārdiem? Nu, tāda dzīvie vadītāji, nekā tā labākā schēma, kur es jums varu dot kā vadītājiem. Bet vadītāji mēs esam viss, vai mēs vadam automašīnu, vai savu dzīvi, vai valsti, vai, nu, vadīšana ir vadīšana. Un tur ir šī te visas lietas, kas ir vajadzības saistībā ar sazīmi. Atgādinājums. Cilvēki informācijas apretas procesu nervu sistēmā. Tu nevēl fizioloģija psiholoģija. Nevēl fizioloģija tā ir tā mies, un psiholoģija tas ir tas gars. Tā viss. Tālāk redz, te ir smadzenes zonas, te ir taustes, taustes, redze, dzirde. Tie trīs galvenie, pēc tam vēl redz, te kaut kādu visā citādi. Gabalkās, nu, var tas notiek, ja tādā pat. Nervu sistēma, kompleksībā tur ir divi līmeņi, apziņu zem apziņu. Īstenot gan ārējie, gan ierējie, iekšējie, vienmēr apziņas proces, jā. Te ir vēl kaut iekšējie. Nu, te ir kā savu šitas, te ir kā sasvaļu mugurkalu, nu, te ir kā nervu sistēma, te ir kā saka visi tie mūsu orgāni, nu, te ir, reku, te ir kā saka vēl nervu šūnas, neironu, neironu vīrīs, jo tas ir cilvēkā iekšā, tā ir neiroloģija. Tur atbūt ārbū, tā kā zēni, kas taisa gatavs, ja? Vai nu tur, tur atbūt ārbū neiek, tur ir neironu vīrīs. Un kas viņos īsti notiek? Tur daudz uzskatījumos pašlaik kaut kā skaidrība sāk rasties, bet daudz kas vēl nav skaidrs. Dātori strādā par visiem pret citiem. Citā tiek ir uzbūvē. Viņi daru līdzīgas darbības. Tas notiek nervu sistēmā. Tas ir cilvēks ar savu nervu sistēmu. Un šeit saziņas saturs un formas runājam par sabiedrību. Es dzīvus novīt lakstā. Cilvēks ar nervu sistēmu, un šeit skat. Nu, iepriekšējā rīkšējā bija pilna. Sabiedrības, tātad, nu, valsts ir sabiedrības organizācijas forma, valsts ir satura struktūra, satura. Nu, tad mēs kas ir arī, nu, tās ir tās divas pamatais politika un ekonomika. Ja ir švaka politika, tad domina ekonomika, tie, kā saka, māc politiskā vaiga, tad ir otrādāk, ja politika ir ekonomika švaka. Un tie ir pārējais izglītība, zināt, māca veselība valsts aizsardzība. Nu, bet tam, bet tā visa nevar. Bet šie te ir divi pamats nesošās konstrukcijas ir politika un ekonomika. To jau zinat, mīļie, biznes vadības un ekonomikas pagodā. Sūdien, es ceru, ka mēs tagad ceru pārēdinās. Un tā ir jūs, tā ir jūs kā saka klasika. Tā ir valsts sabiedrības dzīve. Pēc tam var iedzīvināties atsevišķos jautājumos. Un aizmirst, kas tas ir kopā ir. Tad ir tāds, kad izstudēt ekonomiku, tad jēgas apšanas, kas ir politika. Un otrādi, nu, politika, kura nav nekā noliek ekonomika, tā ir pašnāvība. Jo tu var to gribēt, ka tos mēģis uzstādīt, bet ja tu nesaprot, kā viņi var sasniegt, tā reālā dzīves sasniegšana tie līdzekļi visas ir saistīts ar ekonomiku, ar ekonomisko darbību. A politika ir jādomā ar galvu vairāk. Arī tur ir jādomā ekonomika, neapšaubama galvu. Par to, par ko domā, tās ir atšķirīgs process, vai atšķirīgs lietas. Tas ir saturs. Kā tā saziņa sabiedrībā iedarbojas? Vēlreiz saka, nervu sistēmas nav. Neironi sabiedrībā nav. Sabiedrībā ir cilvēks. Nu, cilvēks ir tas, kuris ir savā starpā sazinoties. Faktiski, visi tie nervu impulsi, kas ir šeit, nervu sistēmā. Tā ir tās tie saziņas procesi. Tie ir tās ziņas, kas staigā par informācijas tīkliem sabiedrībā. Kaut kas par datoriem staigā, kaut kas staigā. Šeit pašlaik mums, mēs viņus var skatīt, kā mums ir saziņa. Es runāju, klausieties, bet jūs man atbildāt ķermeņa valodā. Mums ir saziņas procesi. Man kā, ka jūs Zato tikai tas man nekad nav vēl pasmaidījis. Es tikai zēju, es man to pasmaidīju. Nu, man pārbēdzi. Viss kārtībā. Labi? Un kas tad tagad mums ir? Tas fiziskais, tas ir tas saprot. Fiziskais ir. Bēdēs un Anna. Iepsim vienkārši to citu. Lai satenātos novajag divas vismas. Divas cilvēks, vai divas dators, vai viena cilvēka viena dators, vai daudz cilvēks un daudz dators, kur jau kombinācijas sāksies. Ir bēdēs un Anna. Tiešā ir dabiskā saziņa. Lūk šeit. Vārdiskā un ķermeņa valoda. Pēters un Anna, tie ir vārdi, ar kuriem ir tik apzīmēti cilvēki. Tie ir divi konkrēti cilvēki. Puisi un mērķi. Nu, viņi vēl ir man stāvēt, puisi un mērķi. Un par šo ziniet, ka cilvēki nav. Ja šī telpā cilvēki nav vienu, tie ir tikai šeit divi puiši, kā saku, sastaita, cik jūs esat mērķis. Cilvēki šeit autonomi. Nu, mēs jau teorētiski varam pēc tam izdomāt, kas tas cilvēks tāds ir nodefinēt, Sarūksim kopā visu to kopīgo, kas mums ir, divas atšķirts, tas ir divas kājas, divas rokas un vēl kaut kas. Nu, bet mums ir tik daudz, kas ir atšķirts. Nu, nekāds nesanāk, nu, cilvēki tā nav. Labi, tas kā kāpots, bet šeit viss tādās divas atšķirts, ka cilvēks pēdēs un Anna. Un ir tiešā dabiskā. Nu, cilvēks sarunāja. Un jūs paši ziniet, cik paiet. Gadu. Cilvēks sāk runāt, mazinies, papišies mamā mājā. Nu, divi gadu viņam mērām, kas sāk runāt. Kurā skolā jūs esat gājuši, ka kur jums iemācījāties runāt? Tie mammītes un tēti, tie omītes. Kaķīs sunīši jums nevarēja palīdzēt. Viņa jums nerunājās. Viņa kaut ko citu labu darīja jums. Bet mamma, mammītes, omītes, pamatā. Nu, pamatā. Ja viņi ir visi ciešāk no tam bērnam. Mērķis vienās lūdu, runājiet daudz ar bērnu. Viņš ir tikko piedzimis, sākiet jau ar viņu runāties. Viņi vienkārši jā, viņi kaut ko skatā. Saka, tā ir tā balsis, tā ir tā kā mamma, balsis. Līdz pirmām vārdām mamma, un tā ir divas rūmi vārdas, tur ir citri bauri. Bet kaut kas saka, mā, kaut kas. Ļoti novēl to izdzirdēt no savu bērniem. Pārpagājumiem, tas ir, nu labi, ja tas ir, man ir kaut kā cits problēma, tas ir pārvēl. Jūs esat, ka tad ir kāpīstība pārvēlās tas viss. Protams, tas, kas notiek cilvēku nervu sistēmā ir viet, bet otrs ir, tie ir divi cilvēki, mazreiz bērniņš un mamīt un tēvs. Nu, tu viņi. Un tur ir man tās runā. Un tur ir dzimtā valoda. Dzimtā valoda tāpēc, ka saistīts ar dzimšanu, ar piedzimšanu. Nu, ziniet, tomēr, nu, normāli, ka viņš ir viss, nu, ģimenē. Nu, paties gājiem vispār tēvs un mamma ir vismaz uz īsu brīdi kopā. Pēc tam, kad dzīvniekiem ir visāds savas tradicijas, nu, cilvēki jau ir tās. Tik vēl satīstīt dzīvnieki, nu, daži no dzīvo kopā mūžu, vai ne? Viens, divi, trīs bērni ģimeni kopā. Bet pašāk, domāju, pašāk, ja tikai ierosies domāt. Un tā runāšana, dabiskā vārdiskā, tā rodas, nu, sākot no tiem diviem gadiņiem. Patai kā jau jau pasakās bērniskā, nu, tā gadiņa ir apmērā, bet tā runāšana un sasika šī te, bet vai tas labi zemiņš, viņš nav sasināmies? Nē, viņš ir redzējis daudz ko. Viņš jums smaid, ķermeņa valoda ir manam bērniņam jau. Nu, fantastiski. Es jau mazāk, ko mazmētīgi tagad atceros, ka viņš bija, nu, ķiparīgs, nu, pat kā atbraucis mājās ar mamiet un zemdīnām. Mēs vēl paskatījāmies. Bet es jau skatījos kā ops. Nu, skatījos atdošanu saviem lēmiem arī. Bet tagad es skatījos ar pārdušanu citām jau acīm, ar citu dzīves pieredzi. Uz šo mazo dzīvo radībību. Nu, fantastiski. Skatoties uz savu to brīnumu, kas ir, ko ir kurdus radīsies. Tas viss ir viss tās vecīs, tas ir tārtīs viss ar jālo dzīvi. Tā, tiešā dabiskā. Nu, dabiskā ir tātad atsaukt sāka. Un ķermeņa valoda, nu, tā ir tā kustība valoda, visu, nu, tas ir cilvēks dabiskais. Bet jūs paši ziniet, ka to dabisko sāziņu, nu, ko, pirmkārt, cik tev valstās skaļi, nu, cik tu tālu vēl tos skaļi, tu skaļi norims, Tāpat tās ir kaut kāds šķieši priekšā un mērķis. Nu, kultūri savi ierobežojumi. Bet senos laikos jau nekas cits nebija. Bija cilvēks tāds kā mēģinām tāpēc daudz. Šīs te maņas un šīs maņas sajūtas nu, tika izmantotas, lai tu sazinātos ar citiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Tā, datorā bija katrā. Un manam bērniņam, pirmkārt datorā neviens nedod arī, un otrkārt manam bērniņam nedod arī grāmatas. Viņš jau nesaprast. Bet nenokavējot sākt runāt. Nu, tos speciāli visi zinājumi, aptēr. Nu, vispār, varbūt nedarīt, ka bērniši nāk, vai ne, kuris ir atrādās. Viņš ar tēdus mammiņi un arī, nu, cilvēki, kas speciāli piepaldīgs, kas saprast, tā rabīgi ierodās. Nu, ir jau kādi, nu, ko tā viņi dara, ne? Nu, otrais bērniņš tas ir, kuris ir citu lietu, pārējais bija jau nāk, kuris ir lietu. Nu labi. Kas pēc tam, kas attīstījās, parādījās rakstu, rakstiskās valodas. Vēstules un grāmatas. Vēstules jau varēja kā darīt. Nebija jau jāgaidz, ka nu, tu papirkus izdomās. Vai nu tas ne? Tu varēji smiltīt kādu zīmes atstāt. Māla pārskīt, sasaties kaut kur tur, kur ir bijis tādējās cirotācijās. Tur viss ir atstāts zīmes. Nu, vēstu vēstījums no sensariem laikiem. Tikai lai nu mēs tās zīmes, kas tur ir atstāts, lai mēs saprastu, ko tas nozīmē. Lielvārds jūs. Kas tur ir? Nu, mēs jau visu ko varam izdomāt, kas tur ir vienšā iekšķīt. Bet nu es nekur neesmu dzirdējis, ne. Tāpēc, ka kaut kur ir šifrējums, nu, ko tas nozīmē, nu, tu nevaru. Tagad, protams, var izdomāt, nu, vai dienas. Tieši ir noteikti nozīme atrecīgiem ordinēmiņiem un tur. Tagad uzrakstas, tepat kā hieroglifu. Ja tu zini hieroglifu nozīme, nu, tad saliet uz hieroglifu kopā un kur tas ir jauni ķīnie salūti. Lielvārds jūs ir ļoti interesants, bet daudzus gadījumos, nu, tur tā dzīmē, tā kā ir, tā ir. Nu, ne. Vēstules grāmatas. Nu, grāmatas parādījās, jo tādu grāmatu ir tāpat vēstules, tik ir vēstules, kas ir rakstīt ar roku. Un tā, pirmās grāmatas arī, nu, grāmatas, tas ir daudz pat loši kopā, pārstīšana bija. Klosteros strādā bija, kas man ir daži cilvēki, kas valstī mācēja varbūt rakstīt. Un rakstību ir notiek vēlāk atpusies par runāstību. Runāju, skaņas valoda. Tas jau bija agrāk. Pēc tam nāc rakstot. Pēc tam parādījās Gutenbergs. Un Lutheram izdevās izdarīt to, ko viņš izdarīja, tāpēc, ka turpat bija Gutenbergs ar izdomājumu drukātās mašīnas. Ļeņins jau taisīja revolūciju, proklamācijas taisot. Tagad revolūcijas taisa, kur? Ar zatsot patīcību. Tehnika mainās. Ja tā saziņas process, informācijas tīk, tas vēl viss ir centīs. Tikai jāredz, kā tas ir attīstības tāpēc. Un ar ko tas ir beigsies? Nu, tad jau mainās. Ar sēnskaitiem vai nekaro, tagad ir informācijas kārīt. Kaut arī ideoloģiskās sīdes ir bijuši visos laikos, bet jo šodien ir tās bruņojums kā datori, datori tīkli, un datori tīklos notiek lielā vilgošanās tagad. Jo datori tīklos tiek klāt pie ekonomikas, pie daudz kā visa tāda, un jūs varat ievadīt kādā ierodas, nu armijā, ierodas, kur ir elektronika, programmēts kaut kas, ievadīt tur vīrusu, un tas arī. Tā ir tas ir ķīniskais ierodas, kur kibernetiskajās sistēmās. Ielēt uz to vīrusu, nu šo te datoru vīrusu, vai ne? Un viņš tās rāda. Tas ir 21. gadsimts. Tas ir 21. gadsimts. Tas ir jūsu gadsimts. Tā. Kas tālāk bija? Nu, mans laiks, kad es te kaut un bērns bija, telefonija, nu telefonija parādījās jau pagājušā gadsimta sākumā, tad parādījās radiofonija un televīzija arī. Televīzija jau vai vienīgi sakaut, līdz studēt, tad šeit rīgā tad tiešām dzīvoju kopā ar savu krustmāju krustēvu, no pirmums tur tas viss prasātēs, maziņais tāds, ekrāniem televizors. Bet es esmu tās paudzes cilvēks. Jūs esat? Jā. Jūs esat šīs paudzes cilvēks. Visu cieni. Visu cieni. Nu, es tā pamazīšanai kaut kā mācos, kaut ko daru, bet daudzos gadījumos es viņu neizmantošu, nu, tik plaši, kā jūs viņu izmantojat, un jūs viņu nevarat citā, jums ir jāizmanto. Es vairs viņu neizmantoju. Man vēl nav šis telefons pieslēgt internetu. Man vajag tikai telefonu, nu, fotoaparātu, rādio, kas ar mūzīgu paklausu. Man pietiek ar šo te kolosālo iežīsku. Bet jums nepietiek. Jums Mans mazmētīgs jau, mēs vienkārši nevaram, nu, viņiem tas ir vajadzīgi. Bet tikai ne tā. Ja mēs zinām, kas ir dot padomus, kas ir smitnīgi, tie tiekšā tā, ka tu esi ne rokas un vakaras, kas ne. Nu, labi, precīties. Un datortīgi, kur jūs jau redzējāt. Nu, parādīt. Es nezinu, kā šo te, tas jau vairs no tā, vai viņš ir viedais vai neviedais. Es esmu interesanti izsūdināt konkursu, kā nosaukt, nu, Latvijas valodā, kā nosaukt šīs te ierīces, elektroniskās ierīces, elektroniskās. Tur vienu nervu šūdnā, tur nekas nervu tīklus nav, tad elektroniski ierīces. Ar vienu skēmām un visu pārējo, un atmatru bateriju priekšu. Ir kā pasaka, bet tas ir fantastiski, tās vietas strādā. Uz galvu tur ir drusim lielāk atrašu. Bet tas viss ir šī. Nav tas mans pēcīgs dzīvi, kurš aizvien sporta zāle raidu gulvāri 29. Tā. Nu redziet, un kas tagad ir? Ir netiešā saziņa. Un tas ir pārmaidīgs mūsu dzīvi. Mēs jau varam rakstīt vēstules, biežas, lielas, pēc tam telefonas sarunas, radiofoni, televīzija, un tagad nav atvārtība. Tie ir mākslīgie informācijas fiziskie nesēdīsti. Informācija vienmēr ir fiziskais informācijas nesēdīs. Kas ir informācijas nesēdīs cilvēkā? Nervosistēmā. Nervīgā? Tā ir fizika, neirofizioloģija. Jūs šeit, es nezinu arī, es te kaut ko vienmēr vēlētam, te man parādīju, es nākamā bildē, ja es te nomainīju. Sabiedrībā arī informācijas aprite. Var runāt arī, manuprāt, par informācijas procesu fizioloģijas sabiedrībā. Nu, labi nav jau, ko fizioloģija satot cilvēku. Nu, kaut kāds lāds, nu, šī tiekums ar šo laiku. Un tā, kas tā, kāda vārds dators ir kolosāli labs lāds. Kompjūters, nu, labi, atpār, tas paņem svešrās, Bet anglodā kompjūtera skaidrotājs. Nu, kā skaidrotājs? Nu, ko sauc par skaidrotājs? Datoš. Šitas faktis, kas ir datoš. Kuram jau ir daudz citas funkcijas klāt, bet ir tāds datoš, kas ir izcerējies no mobilās telefonas. Bet, nu, kā viņi tur nosauc? Nu, tas ir interesants jautājums. Kā jūs kaut ko izdomāsiet? Nu, lai jūs bērniem būtu iesākt. Lūk, tas ir stāsts par saziņas fizisko pusi. Saziņas fizioloģiju pēdījās. Saziņas informācijas tīklos, sabiedrībā. Cilvēku saziņa nodrošina sabiedrību garīgo dzīvi. Es man diezgan daudz tur sastāstīt, pirms līdz šim brīdī. Mēs teicam, ir daudz garīgā dzīve ir sabiedrība. Laikam jau ir. Un tie ir informacionālie procesi. Pirms tam es stāstīju, ka tās ir tas informacionālie procesi, kas notiek un kur savs tas domāšana cilvēka nervu sistēmā. Bet sabiedrībā arī tas notiek. Tāpēc, ka cilvēks domā, un tad tās domas staigā apkārt šādi informācijas ziņas, nu tad ir informācijas tīklos, kuros tagad jau mums ir ne tikai cilvēku tīkli, kas sazinas, bet nākiet kā datori. Datori Un tās proporcijas, cik tālāk, kā saziņai izmanto vienu un otru, Nu, tas ļoti interesants jautājums, kas tagad notiek. Tātad, sāziņa nodrošina sabiedrības garīgo dzīvi. Cilvēka garīgā dzīve ir faktiski savienības procesu sabiedrībā. Savienības procesu. Paņemim jau kādu vārdu, es nevietoju. Ir prātā nevienāks lietot. Komunikācija. Kāpēc jums vajag komunikācija? Antologā, protams, ir komunikācija. Bet kāpēc autors vēl vajag komunikācija? Savienāties. Zīt, izziņa, apziņa, saziņa. Un viss citi vārdi. Un ir mazais beigļiņš tos vārdus, atslēgts vārdus, zīt, no tēta, mammīts. Nu labi, varbūt nedzirdēt nav to kādīgu. No skolotājā skolā. O, nu tad tas ir līmenis, 21. Gadsimts. Bet ja visi tie vārdi sajaukt kopā, ziniet, nu ir jau sāks pa bābā soļu, vai ne? Nu tas jau sen ir zināms, sanāties, runā kaut ko tur, kaut ko kopīgi darīt. Nu tad jau, protams, es tieši varēnīgs atkal, un viņi sajaukt kaulaks, vai nu nevarēt uzpūvēt to toļu. Nu, tā interpretācija vietē, bet otru vietu ir, ka nevar izdarīt kopīgi darbu, sabiedrībā ir daudz, kas kopā jādara, jo sabiedrība ir kopums. Sabiedrība, sanāk kopā visi. Nu, ja valoda, kā saka, kritīs kopu, cilvēki valoda nav apguvuši, un tikai divas valodas, kas jāapguvuši, dzimtā un matemātika. Gatavojieties saviem bērniem, no tagad piemēram. Mums mājās, protams, mēs piecām labu skolotāju bērniem un tā, bet ir daudzos gadījumus ir jāiet palīdā vecākiem, nevarēju iet galā, valodas stundām mācībā un matemātikā. Ir jāiet palīdā. Gatavojieties, tomēr jums būs tāpat. Bet kad paši viss nedrusti saprotat, kas ir valoda, un palīdzies bērniņam apgūt to, ko aprakst, ko ar cimto valodu, vārdkāres, gramatiku, un ar matemātiku arī. Tās ir valodas. Un ja tās divi priekšmeti, kas ir tādi fundamentāli, kuri māc skolā 12 gadus, tur 12. Klasi beidzot tā arī neprot rakstīt, lasīt, domājot tā arī cimtā. Nu, protams, ne tikai cimtā, arī vēl tā kā citā valodā arī, neapšaubām. Bet nu, dzimtā valoda, tāpēc dzimtā, ka tā ir redzēt būt tādēļ grūtīgē, bet tur ir jautājums dzimens, un tur ir ļoti interesanti jautājums, tur ir ļoti jāpiedomā, kā bērniņā nesajaut gal, es jums laikā nevienies teicu, sapriecās kopā cilvēki, kuriem dzimtā valoda nav angļu valoda, tad māte ar bērnu runā savā dzimtā valodā, tēvs ar bērnu runā savā dzimtā valodā, un viņi paši savā starpā bērns klausās sliktā angļu valodā. Protams, kas bērniņam galvā notiek? Pagaidā tikai, bet tas nav aktualīt. Parīt, aizparīt, tas jau kļūst aktuāli jums. Tā. Garīgās dzīves ierakstīt, garīgās dzīves. Es nerunāju šeit, ka mums tur nu, fiziskie darbi jārunā. Tur arī mašīnas nāk kaut kā. Daudz ātāk var izdarīt kaut ko, kāds darbs, kur spēku vai lielu vai ne, nāk mašīnas palīdā. Nu, galvenā palīdā datoru. Sabiedrība garīgās dzīves ierakstīt. Šī termina jau atvērtās eksperti, te pat jau esam, redzu, šeit pat vienu kundzi, ja? To man atveda šovasar ar no Portugāles kolēģis, es viņu speciāli lūdzu, es esmu tur būs. Nu, nofotografē kaut ko šo te autars atkal. Un te ir tas autars. Apakšējais slānsās, tālāk ir uz augšu. Nu, tur augšā tur ir tāds saka, nu jā, nu tā ir tā dievam tā lieta, vai saules dievam, vai saulēm un katrs. Un te ir šie te līmeni. Vertikālā un horizontālā slāņa. Horizontāls, un tas viss ir vēl. Nu, palauk, tātad ir palauk. Un šeit atkāp ir, cilvēki iet uz baznīcu, un tā ir kolosāls. Šeit autors, tāds kolosāls, kur ir dziļa doma ielikas, un teatri, citas rodēs, saku, ļoti man interesē, kā saka, kā spredīt to. Man tas ir studinātājs šajā pasmīcā, kad viņš spredīt to pirmkārt, kā viņš pats uzsver pasaules, un otrkārt, un tas tiek ar cilvēkiem, kas teatrā. Atrast kaut kādu turisti, un saprotiet turisti, kas jau nopietnis, kad ir tur ļoti, vai ne? Un man vienmēr uzdevās tas, kas tur tik stāst, kas tam ir gadāk, tur tik jūtu, tur tā, vēl šitā, Nē, es jau, kad ieeja pasmīcā, tā ir, tur ir jābūt gatavi. Ko tu to redzēsi, ko tu dzirdēsi? Ieies ir katoļu pasmīcās, viena situācija. Ieies ir otrāju pasmīcās, askētiski. Tā ir dzīve, kas raugās no pasmīcas sienām. Sākot ar arhitektūru un visu pārējo. Nu, nekādā vēl, auka vēl. Un tāpēc es te, to tā saku, sabiedrības garīgā dzīves hierarhija, te ir tas garīgums vienā līmenī, otrā, trešā, ceturtā, piektā, un garīgums nozīmē ne jau tikai reliģisko pasaules skatību, ne jau tikai reliģijas, bet garīgums ir vispār informacionālie procesi, nu, jo cilvēki ir cilvēki nēram sistēmā, ja sabiedrības tad sabiedrībā. Nu, un šeit, un te ir redzēt, nu, te ir, kā saka, tās krusta zīmes, kā saka, atklātā tekstā, nu, šis ir sarežģīts krusts. Šis augaļķiet. Bet, nu, tā tas viss ir. Nu, redzēt, un te ir varakalis, es zinu, tas, kas man galīgi, kas saka, satrauc un uzdrauc te, bet arī kā satiek cilvēks atspiesīt krustā, un tā tālāk tās sirdens un mokas, un, nu, es nezinu. Protams, ir vēl prātās lietas arī, kur vispār, kā arī aiziet, nu, šeit, Un cilvēki tiepšķīja pārēc, un viņš ar zāto, ka zēģi tur, un vispār viņam tas ir jādara, un tā tālāk. Man ir ļoti galīgs jūtas, kas to viss, kas tas ir. Tiesot, tā tas ir, un jau šo laukiem. Bet, tā laikā, nu, lepši tos notekas un viss pārējos, kad neapšaulām tā dzīves realitāte tā tālāk. Bet, ja centrā izliek šo noteklību, Man liekas, man visi labi, bet tā ir gudrība. Ir tas cilvēki apakšajos slāvās. Viņi ir, viņi neabijājās. Viņi ir labi, viņi jau pasaka, ka esi grēcinieks. Nu, bet tur ir mocekas, klāt būs mocekas. Tā ir smadzina skalošanā. Tā ir smadzina skalošanā. Vēstur to visu zina tempē. Kā būs tagad 21. Gadsimtā, nu? Tā, ko nebūs kā visur iepriekšējos gadus simtos un tūkstošos, bet to vajag tā paturēt prātā. Un ja viss nāk uz pasmīt, uz dievkalpojumu ar baudījumu pozitīvu un aiziet apgarot pēc labas prediķa un nu, visa pārējā. Jūs zināt, ka pasmīt tas tagad mūzikas spēlē un zirņo senos laikos to darīt. Kāpēc? Tas ir šāds tā iemes nav ieteikums. Pazmīcē. Tas ir ļoti nopietni. Tā kā, ja mēs esam tagad ienāks, ka ir pazmīcās, tad, nu, kā tūlis priedināt apskatīties, ka jūs pamanat kaut ko tādā arī visi saprotat jau, uz ko pazmīcā var paskatīties. Tad ir cik tur ir. Es arī nu pat biju viņā, jo zinu, ja? Nu, man arī aizsēt, nu, tā disertā, vadītāji, vai ne? Nu, mums Lietuva, nu jā, par katoļu pasmīts Lietuvā. Jā, es varu nesot pirmo reizi kā bērnības vīrus un katā, jā, ļoti iespatīgi pasmīci. Tu pat nestāvu ar bērnību laukumu, vai ne? Un visu cīni, visu cīni, un tas viņa ir tāds, atceras, te bijis kā bērns, viss. Jo viss, kas tur ir, kā saka, apkārtē, tā ir iedarbojas uz cilvēku. Un plus vēl sludinātājs uz prediķi, Es ar mūziku vēl. Labi. Nu, ko? Nu, iesim ārā mēs. Tur jau stāv pasmīts. Nu, ja iznākam ārā, tad vēl tu paskatīt. Es teicu, tas pats tikai tādā matemāniskā veidā, bez manas perpendikuļa. Vertikālais, horizontālais, vertikālais, horizontālais. Lūk, šīta sabiedrības hierarhija parādīta. Apakšējie slāņi, augšējie slāņi. Pēc kāda rādītāja viņi ir plānot, nu, tā ir atkal. Pēc izlītības, pēc naudas, pēc bagātības, pēc bērns, tai, nu, tas ir dažāds. Bet augšā ir varamie. Ir varamie. un apakšā. Augšā tas pa vidu ir gāne, un apakšā ir pāris. Šeit es viņam tādu terminoloģiju atkal tādu. Tas ir augsts un gāne. Un tad jautājums, a kas tu esi? Tu esi augsts? Vai tu esi gāns? Pa ko tu gribi būt? Kurā līmenī? Stop! Paliet ar domā. Paliet ar domā. Jums ir daudz jāgrotā priekšā. Visu to visu pārspēst. Pārdomāt vēl. Lai jums veicās. Es to jums to rīkšīt tagad vēl. Lai jums veicās. Un tas jau. Un šeit ir trīs radošuma līmeni. Nepatstāvīgais radošums. Jā. Atpakaļ sevi. Vienkārši atkārtot to. Reproduktīvi. Es izvēru. Izvēru skāņu. Izvēru pārspēju. Ļoti Apagājas un apagājas. Tad ir normālais cilvēks arī pakstāvīgi radošas, konkrētas ir izstāvīgi paraugas. Nu, tas ir doši, ka tu, es jūs uzskatu normālais cilvēkiem, sev arī. Es cenšos jums dot savu dzīves pieredzi, kas arī vispārīgi, ne jau to savu pieredzi, bet tās antsiņas, kā vispārīgi tava paraugas. Un jūs to visu ņemsiet, varat ņemt, nezinu, jūs darīšanu. Varat ņemt un pilnīgi citās situācijās, pie tā paraugu kurēties. Varat cilvēki, ka būtu ļoti vēl. Tas ir, ko tie sakot, tas ir vidusslānis. Tā kā, nu, ideālā sadarbība, vidusslānis. Bet šis ir pamatslānis. Pamatslānis ir vien ārkārtīgi daudz cilvēku. Kas nevisai papagājas tik cilvēku pakti, viņš ir un gaidu, ko man ir darīt un tā tālāk. Viņiem ir izklots mazenis, un tam ir dar to, ko viņiem liek. Jo papagājas ir, ko tu viņam iemācīs, to viņš nemāc. Šie cilvēki, viņi ir pats to viņi domāja, viņi ir pacēlis, viņiem ir vispārīgā izglītība. Laba, augstvērtīga, vispārīgā izglītība. Un ja tas tā ir, nu, daži no viņiem, izrādīties, ka viņi tam visam ir gājuši cauri, varbūt, ka viņi ir arī piedzimuši jau labā līmenī, ģimenē. Un lūkas ir vērā. Nu, aplākas tagad bija. Tādi vīri. Viņi to steisi, ko viņi to steisi? Viņi to steisi, nu, būt arī. Tas nav vienāk gājuši. Nu, tad vēl nav gājuši jau. Ir daudz vēsturē zinājumi, ne tikai nu, tas ir tā reliģijās un tā, šie zinājumiem tehnikā mākslā. Es jums pats saprotiet, ka nu, nekad vēl tu par ģēnijiem jārunā, jo ģēnija cīdījās tā ir nu, tā uzmanīga lieta, vai ne? Šodien, kad ģēnija tiek cīdījās, tad es jums pēc šīs ģēnijas robežu daļreiz. Bet šeit oģināli ir pastāvīgi radītāji, kas ir visu cīdījās. Mēs esam višķiņ pārāk mazā auditorija. Es neskaidrs teikt, ka šeit ir viens šis ir ordinālais radītājs. Latvijā vispār mums ir tur pusotru miljonu tagad. Nu, ja tur sadzīvās. Vai tur var teikt, ka tur viens ir. Tad tā, kaut kādi matemātiski šeit nav. Statistika. Bet Ķīnā, wow, tur ir iespēja būt daudz ir. Ļoti augsta rāma cilvēka. Bet tie pašā laikā, tie Ķīnas miljārdi, pamatā, tie miljārdi nav arī gremst šeit kaut kur. Bet nu tomēr, nu, viņam tomēr šis slāns ir lielāks, šis slāns ir lielāks, arī tur augšā lielāks iespējas ir atlasīts. Mēs nevaram sportā, mēs nevaram basketbolā pat tagad nokomplektēt savas komandas bez cilvēkiem no citām zemēm. Mēs esam mazu zemīgi valstī. Un ja vēl mani mazākie dzīvotājs ir jūs, nu piedodīt, kas te man trāvājas vadīs? Tad par datoriem, kad zēni dos labs, mums datoriem trūk šeit, no? Viņi trūk ne tikai, viņi visu tur trūk. Bet tur ir āde, op! Nu, tur jau arī zēni zinu, nezinu tāpat, nu tur tagad arī ir. Ākāpīs tieši. Nu, ne, garīgums, informācijai procesi, mākslā, informacionālajie procesi zinātnē, informacionālajie procesi praksē, gribas procesi. Tā ir cilvēku un sadarbības apvienāšā dzīves. Cilvēku un sadarbības. tad ir tā sazirdība, informācijas procesi. Tas ir tas garīgums cilvēkam un sabiedrībai. Nu, nobeigums. Nu, to bildu tas jau redzējis. Tā ir cilvēku satīstība. Nu, labi, pieņemsim, ka sākām no šeit. Mēs arī īsti nezinu. Sākām no šeit. Nu, tad uzcēlāmies tur tā un tā un tā un tā. Un tagad mēs esam tur, kur mēs esam. Cilvēks, cilvēce. Nu, cilvēks, cilvēks. Cilvēks, tas jau nozīmē telpā un laikā. Tātad tā ir visu. Zemi. Tā tālāk un vietām visā zemes pastāvēšanas laikā. Cilvēce. Ir no sākuma cilvēku visu. Nu, šo vietā. Tā vīdēm mēs varam runāt. Mainība. Mainās cilvēku dzīvi pasaulē, mainās pasauli, kurā cilvēku dzīvo. Es lietoju atkal tos pašu atslēgas varas, kuras es jūs visu laiku esmu stāstījis sistēmu teorijā. Mainība, cilvēks, pasauli, cik sabiedrība. Tikai šos vārdus es lietoju. Jūs esat jau pavadījis. Es vēlreiz atgādīju. Ir humanitāriem ļaujiem izteikt, man būt grūti, jo šeit ir jāturās pie šiem vārdiem, pie viņa nozīmē. Tā ir domāšana disciplīna. Humanitāriem cilvēki zaudz emocionāli tālēmē. Es nevienu pa humanitāriem zinātniekiem, bet emocionāli tālēmē cilvēki vispār visā zinātnēs. Viņi nevar izturēt šo te domas disciplīnu. Viņi nevar izturēt. Stop! Viņi vienkārši nav piemērojis šīm te nodarbībām, šīm šādām leksijām, šādām domāšanas veidām, visu cien, bet tas nenozīmē, ka viņi nav piemērojis dzīve. Viņi ir citādi. Viņi mums nav tēlēmēs tiks. Un šī ir zinātiskais tiks, iezinistais, racionālais. Kurš labāks? Neuzdodiet šo jau. Abilāni. Viņi pastāv kopsēstībā. Tāpat kā vīrietis un sievietis. Cilvēki nav. Kopsēs tīpā. Sistēm teorija. Priebīno teorija. Bet šis viņi ir vienkārši. Ja tā padomā. Vēl domāju, domāties janvāra beigā. Tad būs interesanti. Tad es jums pajautāšu kaut. Nu vai tad ir tā sistēm teorija, tad vienkārši padarīšana vai nav. Nu vai mazāk ir jūs teiksies, Pēc to vienkārši nav. Tad es, ka jūs padzīvos to pārdesmit gadus pēc zemes, tad tā vienkāršība pamazām radīsies. Bet es jūs parādu jau to vienkāršību. Pēc tas nozīmē, ka jūs uzreiz esat gatavi pieņemt. Tik jums es nesmu. Tas ir jūsu paša darbs. Un ne man prasīt no jums kaut kad par janvāri, vai jūs tagad man pateikt, kā pareizi domāt, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Nu, jūs jau to zināt, ko es neprasīšu. Nu, tā, visa cēlājums, visa konceptība, nu, tas ir super atzīt, kas vispār tam sistēm teorijā ir. Visas konceptības mēs nezinām, nezināsim, vārds visums, viss, tas ir zināmā un nezināmā sajūta. Pasaule ir zināmais no visuma. Visumam ir nezināmā daļa un zināmā daļa. Nu, tas, kas cilvēkam ir, ko viņš nav zinājis, tā ir tā. Materiālā pasaule, un lai es materiālā pasaule atšķirtu no domu pasaules, nu, tad es pielieku domu un materiālā. Bet tā ir tā pasaule, tā ir tā, nu, ko mēs esam, tā ir tā visuma daļa, ko mēs esam apzinājuši. Tā ir pāri laikam, tad divi vieži ir atparēti. Un šeit ir zinātnes tehnikas progress. Tā ir man ļoti mīļa, bet es beidzu, jā, ietiekšu vien. Fizika, tehnika, ķīmija, bioloģija, kas ir? Sākās ar mehāniku, mehanizāciju, transportu tīkli izveidojās. Sēcinot laikos, tūkstošiem gadu atpakaļ. N ir 1, 2, 3, 4, 5, nu, daudz tūkstošu gadu atpakaļ tas jau bija. Pēc tam sākās elektrifikācija parādījās. Nu, tas ir 100 gadu atpakaļ. Nu, 10. pakāpē, Es esmu dotā pakāpē, jūs saprot, kas tas ir, ka tas ir simts. Pirmēr, es jūs apceļu. Tā ir jūs ir matemātika. 10 kvadrātā ir 10 pēc 10 simts. Stop! da odijem na pauze što te neće. Ja sad ono, kako je živim, ja ne živim. Kada je tada, ako se mene uzrasti šeć, sim, on kada je tada šeć, sim, šeć, desmit, desmit, nul, vijem. Kada je tada, pa kako je? Pa je dokar desmit. Kada je skoro maši, pa kako je? Ne znam, 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 ne škola, da se ja da sada da sebe. Nisam puter od što ne znam, pa kako je? Ili ga to odavljamo. Eto, sedim, tek sam rekao. Eto, sedim, tek sam rekao. A sam zgadi elektrifikaciju. Zato ne zase. E, pa se smiti gađa. Pa ga šta da si sam, no, odra busse, pa radija. Jel je zato ono što da, u tada dakle rezaciji te sam. Tir, pa ga šta da si sam, a što ne si te gađa, devet ne si te. No, tada da, no, tada ti spadi. Ma sam to upadao, da bi se na te kanotike. On tada, kad smo ustala, ali, mam te vika rezervi se genetizaciji. Dobro, gdje ću trebati po nas? Šijete da to rite genetizacije vas ne teraz. Genetike to zivje, što se mu kodolo se te iron pa snazene, kad mu zgari gopus. Dakle, te smo izni genetike ara, kad je suzreti pare od zivo budnju tijek. On pare od zivo budnju nozine, genetički vidim koje parva je dobi, ja? Pa sad je sad stvara, ako što fiziologijsko odpusti. Cik je prav, što svi zaukšaj. Pa je ga cik pirišti buh sam ta tava genetičko nosa. On bez srpnja šalva me, kako je to gari i gori. Ako kemu ste pozio maze profesori, kao da je vjetim šta mi je nema, on bez profesor ga ova. Genetičko. No genetičko zlobosa, genetičko zlobosa, reči njega mi bava njemu zlobosa, reko smozan garbinu. Naravno, svi ste imaj glaski, ali tko? Zato ti imam kao kalabio. Brrr, šerbeta kao bebe. Ne, nekada šerbe. Šta je? Normalno sada. Ti kaj, da si jazina, snima budin, šta to daš im uzman idem. Evo se tako reći, da je sad iz telka, on se stada cim prata, se li Luther zvišini lajka, Luther gada je renesans na reformaciji, reformacija sama tata, da je renesans mah kvarta radija, svi se vajate javno lajku sa uns, on javno lajkost, da se moderna zinaca tehnice revolucije sa. On še je revolucije stoljke nas, on dano ima ne pare. Vis, kad se tada tak ljudi lupje, snoti sebe zicire. I zinaca su tehnici proces. Sa snijemu, izman zdošana. Da ne pozitiv, tam pa doma je. Jesi se doma, što je spremenska fizič, mu teta, atorišta, izmizlju. Pa ga še zacim, te nuče to kada na pijete, nisam pamata da sa, pa ga še zacim to to opušte, sad sam blizi, pa, še je pješa. U neče im se doma, kada sa sa pijete, u neče vas kada še izgleda, strim si altan zin, kad bu stavak. Ja unijela je, no ja ne visio na tijela je gdje stavišeš. Pa što je, kad si nudista. Tamo na mani, ja sam mamu te, pravi, ne pravi, tako se rizak mamu te, a ovi domi. No, i ovi nakon, pa da šta je da si. No ko je? Ne znam, ona je na čovjek, pa sad je li. Akcent je ja, sazim proces, on sapleta po sadnji note čovjeka fasada, u note sagedriba, te vi si rečni romanski proces. On doma svoja čovjeka, doma svoja čovjeka živi, on ali sabjernik s apliki informacionalni proces kad se sagedriba, mi je zdravili, ali tije procesi vada sagedriba živi. On proti politici, on ekonomisti, opet sa skolu, da je masno ne umit. Vini ar sa ogari gledarbi, ar sa vam doma, vini vada, sa vredi i svi. Tog šite je bila rasna acin, kad smo uz Begalska sve otva pjesa, pa i se iznosa. Pa da se ti ta ovdje arista odmaš. No, ne znam, ajde odmaram, ne si uzmam palijedat, še mi domaš na nuhatre, no ti da skatite se zjutru, skatite. Pa uvijek sam prošlo, jer mi je sad kao pesne, da je nakon vam lekcija.